Белорусская туремная литература. Павел Северынец. «Каменное сердце». Читая В. Шере.
Отец Сергій просты, жыве як дыхае, выдатна размаўляе па-беларуску, мае велізарную бібліятэку. Святыя айцы, Мень, Бярдзяеў, Флоренскі, хрысціянская класіка ўсіх канфесіяў, духоўныя часопісы, гісторыя Беларусі. Заўсёды прапануе нешта пачытаць. Вучыцца ў Жаровіцкай духоўнай семінарыі, між іншым разам з расійскімі бацюшкамі з Брянска. Смяецца. Здзіўляюцца. Гэта ж, маўляў, па-нашаму. Бурак, вёска, услон. Прастадушныя. Працуюць, каб зарабіць, хто настаўнікам, хто механікам, а ўвечара ў царкву набажэнства правіць. Не тое, што ў нас. Расказвае ім пра браншчыну беларускую, часы ВКЛ, пра карані. Айцец Сергій найчасцей чытае казані ў Спаса-Преображэнскай царкве. Я скажу, ім рэдка чуюць тлумачэнні слова такой простасці і глыбіні, нават у сталіцы. Прапаведуе ў новых Засімавічах забытаму савецкаму пакаленню. Ва ўкантакце бездапаможным хлопчыкам і дзяўчатам, заблытаным у сеціве. У наркалогіі напаўразбураным мужыкам, у нядзельнай школцы, дзецям і бабулькам, і як многія-многія святары ды вернікі апошнія гады, што пятніцы моляцца за Беларусь. І трэба бачыць, з якой надзеяй уваччу няшчасныя беларусы моўчкі глядзяць у ягонае аблічча, быццам на абраз, быццам успамінаюць кагось таго, хто вучыў іх, бацькоў і продкаў, праўдзе і справядлівасці, ўжо 1000 гадоў. Дзед айца Сергія, які калісьці працаваў купленне качагарам, колькі месяцаў ваяваў у 1944-м ва ўсходняй Прусіі. Аднойчы быў убачыў у акопе забітага немца і ўсім гэта распавядаў. З гадамі і склерозам мёртвы немец пераўтварыўся ў жывога, а пад старасць...
«Зазіраю я ў бункер», – на поўным сур'ёзе расказваў дзед. «А там Гітлер! Ну, праўда, кажу табе, і жонка ягоная, і двое дзетак, дзяўчынкі. Ну, зараз, думаю, фашыст, ты ў мяне атрымаеш за ўсё». І не змог. Застрэліць Гітлера не змог.
Сям'я Сысаляціных – гэта і матуля бацюшкі, гасцінная спадарыня Зінаіда Мікалаевна, і валявая матушка Людміла – выхавацелька ў дзіцячым садку, іх дачка Арына, тонкая дзесяцікласніца з доўгімі вітымі валасамі і выразнымі вачыма, беларускамоўная пераможніца алімпіядаў, заўсёдніца канцэртаў Вольскага ды Вайцюшкевіча. Пасля нядзельнай літургіі часцяком заходзіць у касцёл, арганізоўвае ў школе сустрэчы з пружанскімі краязнаўцамі. Беларускі гісторык, спявак, пісьменнік у пружанах. Сысаляціны запрашаюць знаёмых. Трэба дапамагчы? Сям'я прымае гасцей, і сэрца б'ецца. Менавіта сябры Сысаляціных, сярод якіх і праваслаўныя, і евангелікі, і каталікі, падвозілі мяне штодня ў царкву і назад у маразы. Так і давялося перазнаёміцца з глыбокімі і пабожнымі пружанцамі. Айцец Сергій – звычайны прыходскі святар. Герой практычна адсутны ў сучаснай масавай свядомасці ды беларускай літаратуры. Але менавіта святар на працягу ўсёй хрысціянскай гісторыі Беларусі быў душою мясцовай супольнасці, самакіравання, культуры дачынення, сямейнай традыцыі, прыстойнага выхавання. Не бацька, бацюшка. Сённяшняя Беларусь задыхаецца і губляе прытомнасць якраз з-за відавочных праблемаў з сэрцам. Хто цэнтр жыцця ў вёсцы, мястэчку, раёне, горадзе? Чыноўнік, паспяховы бізнесовец, сілавік з дубінай. Але прыйдзе час, і ў беларусаў, да якіх пагрукаецца прыхадскі святар, сэрцы пачнуць адгукацца моцна і радасна. Бог, Бог, Бог. 10 сакавіка 2012 года.
Беларуская турэмная літаратура. Павел Северынец. «Каменнае сэрца».
Глава 24. Ернст Сабіла. «Будь мені тривалим пристанішчем, куди я завсёди мог би сховатися. Ти наказав уратувати мене, бо твердиня моя і крепость моя – ти». Псалом 73. Коли упершиню бачиш пастора Ернста Сабілу, каржакаватая постаць, великая голова с литыми скулами, пильные вочи в глубоких вочницах и волевое подбородье, стародавние широкое литвинское кости, не можешь позбыться уражения, такие прымают на себе белорусское небо, усушерую пахмурную глыбу до самого далягляду. Пастору Сабілу 80. Дён годов наших 70 годов, а при большей моце 80 годов, спевается в 89-м псалме. И лепшая их пора — праца и хвороба, бо проходят хутка, и мы лятим. Але у своей 80 пастор Сабіла могутны. Это ж такую моц дал человеку Бог, что и после 13 годов гулага, 10 годдзяў у тиску, терпенняў и боротьбы тягая мехи с цементом на будовле дома молитвы. Сабіла примруживается. Вот же як бойницы. И в далеким-далеким позерку познаешь великих верников, уладаров ВКЛ, воеводов и проводыров, что верили у Господа и стояли за свою айчину не на житё, а на смерть. Радзівілаў, Скарыну, Сапегу. Народился у Дегтяровцы под Минском. Сям'я Сабілаў, як ненадейная, была выселена подалей от советско-польской мяжи, у Бобруйск. Подчас немецкой оккупации долучились до евангельских христианов-баптистов. Партызанілі. У 1951-м студэнт медыцынскага інстытута ў Мінску Эрнст Сабіла быў арыштаваны гібістамі. Артыкул 72-б Савецкага крымінальнага кодэкса. Актыўная антысавецкая агітацыя з ужываннем рэлігійных і нацыянальных забабонаў. Прысуд – расстрэл. Расстрэл быў заменены на 25 гадоў пазбаўлення волі. І быў голад, былі здзекі, былі хваробы. Спершо ў Падмаскоў і потым на ўранавых шахтах ва Усть-Каменагорску. Сабіла двойчы ўцякаў з лагера. Стралялі. Выжыў цудам. У найлепшага стралка аховы, які стаяў на вышцы, раптам заклініла зброю. Вызвалены жыў пад пастаянным наглядам КДБ. У 1988-м ледзь толькі дыхнула адраджэннем, Эрнст Сабіла арганізовае ў Менску беларускую евангельскую царкву. Вернікі з усёй Беларусі ехалі ў Сабілаву кватэру на паўднёвым захадзе. У 1989-м на першым з'ездзе БНФ у Вільні менавіта пастар Сабіла зачытваў Божье слова, а затым і правіў малітвы на першых фронтаўскіх мітынгах. У 1990-е Сабіла, як прадстаўнік пратэстантаў, быў адным з сустаршыняў беларускай хрысціянска-дэмакратычнай злучанасці. 30 мая 2006-га улады пазбавілі беларускую евангельскую царкву рэгістрацыі. У адказ пастар Сабіла, сам крэпасць Божья сярод беларускіх руінаў, забудаваў у Асіповічах гэткі ж магутны малітоўны дом. На будоўлі здарыўся цуд. Цікаўныя хадзілі глядзець на ўласныя вочы. Дом меўся стаяць у нізіне, і нават лужыны тут не высыхалі, але вялізны катлаван, у якім магла б змясціцца цэлая хата з дахам, застаўся сухі. Усе апошнія гады і рэшту сваёй цілеснай дужасці пастар Сабіла ўклаў у будынак на краі балота. Эрнст Константінавіч верыць, што неўзабаве гэтыя вялізныя залы будуць запоўненыя евангельскімі вернікамі, якія славяць Бога па-беларуску. На сустрэчах з Сабілам палітвязням савецкіх часоў моладзь замірае, і ў цішыні слова ягонага сведчання кладуцца быццам камяні ў падмурак. Сабіла сведчыць пра Бога ў сваім жыцці. Сабіла расказвае пра Беларусь, ягоны крыж. Цярплівы пастар Сабіла не разумее, як можна быць цярпімым да зла, як можна ўваходзіць у кааліцыі з камуністамі. І ўжо сёння менавіта пастар Сабіла, патрыярх беларускага евангельскага руху, прабіваецца на валадарку да Сергея Каваленкі, які памірае за бел-чырвона-белы сцяг.
Беларуская турэмная літаратура. Павел Северынец. Каменное сердце. Читал Вэшэры. Записи и озвучка зроблены в студии Белорусского радио «Рация».